Lirarirorero.
Fuck you.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι το Geek Time. Είμαι ο Μιχάλης Καμάκας. Ακούτε το podcast το οποίο πραγματεύεται την ιστορία των μεγαλύτερων φεστιβάλ live και μουσικών σκηνών από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Και έχω τη χαρά να έχω απέναντί μου σήμερα έναν άνθρωπο πολυσχηδή. Έχει περάσει από το ραδιόφωνο, έχει υπάρξει στα 90's κιόλας, σε χρυσές εποχές του ραδιοφώνου, στον Επικοινωνία και το Ρόδον FM. Έχει υπάρξει DJ σε πολύ σπουδαία μαγαζιά της αθηναϊκής νύχτας, όπως το Mobetter, Rebound, Camel, Dark Sun, Murphy's, Χωροστάσιο και πολλά πολλά ακόμη. Και από το 2013 έχει τον δικό του χώρο και ένα χώρο ο οποίος ήδη έχει στεγάσει πολύ δυνατές και ιδιαίτερες στιγμές της αθηναϊκής νύχτας σε geek επίπεδο και όχι μόνο. Αναφέρομαι στο Death Disco και αναφέρομαι στον Λεωνίδα Σκιαδά που έχω απέναντί μου. Λεωνίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τον πολύ ωραίο πρόλογο.
Είναι μεγάλη μου χαρά και είναι χαρά διότι σήμερα θέλω να μιλήσουμε για μια μουσική στην οποία μεγαλώντας πιάνω τον εαυτό μου να συνδέεται όλο και πιο πολύ. Αναφέρομαι στον Dark Wave και έναν ήχο ο οποίος έχει και μια παράδοση στην Ελλάδα πάνω από 4 δεκαετίες πλέον και νομίζω ότι έχω φέρει έναν από τους καταλληλότερους ανθρώπους σίγουρα για να μου μιλήσουν γι' αυτό. Ξέρω ότι έχεις μια μεγάλη αγάπη για τους Cure και θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν θυμάσαι τα πρώτα ακούσματα τα οποία σχετίζονται με αυτό τον ήχο.
Τα θυμάμαι και μάλιστα η πρώτη μου επαφή δεν ήταν πολύ θετική. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο μεγαλύτερος αδερφός μου είχε φέρει στο σπίτι μία κασέτα των Cure τότε, ναι. Το 85 ήταν, είχε φέρει το Standing on a Beach, το οποίο στην εκδοχή της κασέτας ήταν διπλή κασέτα κατά κάποιο τρόπο, ήταν διπλής διάρκειας. Mm. Στην πρώτη πλευρά λοιπόν ήταν τα χιτάκια, ήταν όλα τα ευχάριστα singles που τα ακούς εύκολα και μπορεί να τους αγαπήσεις τους Cure. Όμως στην δεύτερη πλευρά ήταν όλα τα besides, τα οποία ήταν πολύ ψυχεδελικά στα αυτιά μου τουλάχιστον τότε. Οπότε ο αδερφός μου για κάποιο λόγο επέμενε να παίζει αυτή την κασέτα. Εγώ σύντομα τη συχάθηκα, λέω Παναγιά μου μην την ξαναβάλεις αυτή την κασέτα. Mm. Πέρασε ένα δίμηνο, σε κάποια φάση έπιασα τον εαυτό μου να τη βάζω μόνος μου αυτή την κασέτα και κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη μου αγάπη ας πούμε σε αυτή τη μουσική. Ήμουνα τότε 11 χρονών το 85, ναι, είμαι το 74 γεννηθής, οπότε το 85 ήμουνα 11 και οριακά δεν πρόλαβα το Rockin' Athens.
Το Rockin' Athens, έγινε το οποίο κατά πολλούς εκείνο το live θεωρείται και πάρα πολύ επιδραστικό για να δημιουργηθεί αν θέλεις και αυτό το ρεύμα εδώ στην Ελλάδα και να αποκτήσει όλο και μεγαλύτερες μετοχές και να μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο χρόνο.
Σίγουρα ήταν ένα πολύ σημαντικό event, καταρχήν όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι εκεί έγινε η τελευταία ever συναυλία των Clash. Ναι. Ήταν το κύκνιο άσμα των Clash. Εντάξει, Cure στα καλύτερά τους συναυλιακά τότε, με ένα line-up φοβερό ας πούμε στην μπάντα. Η Deep Mode πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα. Οι Stragglers πάρα πολύ αγαπητό group. Μάλιστα οι μαρτυρίες του κόσμου, των φίλων μου τουλάχιστον που είχαν πάει εκεί, μου λέγανε ότι ο πιο μεγάλος χαμός έγινε στους Stranglers. Ναι. Δεν έγινε ούτε στους Clash ας πούμε, ούτε στους Cure, έγινε στους Stranglers. Ναι. Συν βέβαια τον Boy George και τους Culture Club και τα υπόλοιπα group που συμμετείχαν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό event στο να καθιερωθεί αυτός ο ήχος στην Ελλάδα. Ναι. Και μέχρι τότε φυσικά ήταν σε πιο underground επίπεδο, υπήρχαν άνθρωποι που ακούγαν φανατικά αυτή τη μουσική. Αλλά τότε είναι που έγινε μαζικό.
Θυμάσαι ίσως, παρότι ήσουν πολύ μικρός τότε ηλικιακά, θυμάσαι μετά από αυτό το live κάτι?
Θυμάμαι.
Να ακούς, να διαβάζεις κάτι?
Θυμάμαι πολύ έντονα, λίγους μήνες μετά το Rockin' Athens, όπου βλέπω στην ΕΡΤ αφιέρωμα του Σγότζου στο Rockin' Athens. Ο Σγότζος είναι αυτός που παρουσίαζε το φεστιβάλ τηλεοπτικά τότε και το βλέπω και μου κάνει φοβερή εντύπωση που βλέπω τον Robert Smith να βγαίνει στη σκηνή και αντί για γεια στον κόσμο να βγάζει μια κραυγή και να... Τι? Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ναι, ο τρόπος αυτός, έτσι όπως βγήκε στη σκηνή. Και λέω, ξέρεις, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό σαν εικόνα. Και μετά από 2 χρόνια θυμάμαι να βλέπω αφιερώματα στο Rockin' Athens και να κάθομαι στον καναπέ μου και να κλαίω, ας πούμε, γιατί βλέπω τον Robert Smith στην τηλεόραση. Οπότε, ναι, έχω έντονες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Μπορεί να μην συμμετείχα σε αυτό το φεστιβάλ, ναι, να μην παραβρέθηκα, αλλά κάπως το έχω πολύ έντονα στο μυαλό μου.
Και πότε πιάνεις τον εαυτό σου να αρχίζει και να συμπεριφέρεται κοινωνικά, να το πω έτσι, εντός αγωγικών, σε σχέση με αυτόν τον ήχο? Δηλαδή να έχει την εμφάνιση η οποία παραπέμπει στους ανθρώπους που ακολουθούν αυτόν τον ήχο. Φαντάζομαι εκείνη η δεκαετία το είχε πολύ πιο έντονο αυτό το στοιχείο σε σχέση, ας πούμε, με τους ανθρώπους που ακούνε Dark Wave στο σήμερα. Και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, και με ενδιαφέρει να μου πεις δηλαδή και την άποψή σου, πώς τοποθετήσε τέλος πάντων σχετικά με αυτό σε αυτά τα σχεδόν 40 χρόνια, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Οπότε, ναι, αν θυμάσαι έτσι.
Τα θυμάμαι όλα πάρα πολύ καλά, περιέργως. Ενώ δεν θυμάμαι τίποτα από την τελευταία 20 ετία της ζωής μου, εκείνα τα χρόνια για κάποιο λόγο τα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ απλή η επιλογή μου να ενταχθώ κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το κίνημα. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, λοιπόν, ακούω διάφορα πράγματα, όπως σου είπα, ακούω και Cure και τα λοιπά. Ξαφνικά αρχίζουν να μου αρέσουν οι Cure. Δευτέρα γυμνασίου, λοιπόν, πηγαίνω στο σχολείο με τη στρατιωτική μου τσάντα. Από τότε ήταν πολύ της μόδας να έχουμε στρατιωτικές τσάντες που τις είχαμε ξεπλύνει στη χλωρίνη, και γράφαμε συγκροτήματα. Και γράφω μπροστά The Cure και από πίσω White Snake. Αυτό δεν άρεσε στους μεταλλάδες του σχολείου. Οπότε εγώ ήμουν Δευτέρα γυμνασίου, έρχονται τα τριτάκια μεταλλάδες που ήταν μια παρέα, καμιά κοσαριά άτομα, με βάζουν στη μέση, κάνουν γύρω-γύρω μου τέλος πάντων πηγαδάκι. Και μου λένε, φιλαράκο, ή το ένα ή το άλλο. Και διάλεξα το άλλο, διάλεξα το Cure τελικά. Οπότε την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, σβήνω το White Snake από πίσω, γράφω ένα class και κάπως σαν να με βοήθησαν αυτοί οι άνθρωποι να πάρω ένα συγκεκριμένο δρόμο. Από τότε ένιωθα ότι, κοίτα, είμαι αυτό κατά κάποιο τρόπο. Θυμάμαι πλέον το 87, πλέον που πάλι με το Cure, οι δύο θα το έχεις εποχές, βγάλαν το Kiss Me Kiss Me, ας πούμε, Cure, τότε το είχα αγοράσει με το που βγήκε, οπότε ήμουν ήδη φαν, ας πούμε, του συγκροτήματος. Το 89 πήγα στην συναυλία του στη Φιλαδέλφια. Οπότε η σχέση μου τώρα με το κίνημα, ως επιτοπλίστων, έχει να κάνει με τη σχέση μου με το Cure στο ξεκίνημα. Ότι οι Cure ήταν αυτοί που πραγματικά με βάλαν στο κόλπο. Και μετά κάποιες γνωριμίες, ξέρεις, εκείνη την εποχή νιώθαμε. Εμείς τα γκοθάκια νιώθαμε πάρα πολύ μόνοι μας για κάποιο λόγο. Δεν υπήρχαν το διαδίκτυο, τέλος πάντων ο εύκολος τρόπος να έρθει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν αντίστοιχα γούστα. Οπότε, άμα δεν συνέπεφτε ένας άνθρωπος στην τάξη σου ή κάποιος στον πολύ στενό περίγυρό σου, δεν μπορούσες να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα. Εγώ, ως μάνα εξ ουρανού, βρήκα μια παρέα, ας πούμε, στο σχολείο που ξαφνικά τους είδα να σηκώνουν τα μαλλιά τους και λέω, κάτι κοινό έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε κάπως έτσι γίναμε μαζί μια παρέα, πήγαμε στη Rebound το 89 νομίζω, πρώτη φορά. Πλέον είχαν πάρει τα πράγματα το δρόμο τους. Ναι. Όπως θυμάμαι και ένα φίλο μου στο Λύκειο που πήγα, που μου γράφει μια κασέτα, μου λέει, κοίτα, ξέρεις Cure, Smiths, τυπές μου, άκου και αυτά. Και αυτή η κασέτα, ας πούμε, είχε Annie Clark, είχε Exmal Deutschland, είχε Clan of Zymox, είχε όλα αυτά τα πράγματα που...
Ναι,
ήταν ένα βήμα πιο πέρα. Όσον αφορά το ότι θέλει πιο πολύ ψάξιμο για να τα ανακαλύψω, όχι ότι είναι πιο σπουδαία από τους Cure. Τίποτα δεν είναι πιο σπουδαία από τους Cure.
Ισχύει, ισχύει. Και όντως, εντάξει, όλοι αυτοί που ανέφερες, πιονέρια τον ήχο. Αλλά με ενδιαφέρει να μου πεις και το εξής. Πώς αποδεκτή ήταν αυτή η κοινότητα στη δεκαετία του 80 και του 90, σε μια Ελλάδα που σίγουρα ήταν πιο συντηρητική?
Πολύ πιο συντηρητική. Όχι, καθόλου αποδεκτή δεν ήταν αυτή η κοινότητα. Δηλαδή, ακόμα και στην underground φάση που ήμασταν, θέλω να πω, υπήρχε μεγάλη έχθρα ανάμεσα στις υποομάδες. Βέβαια, κάπου βαθιά στο παρασκήνιο υπήρχε ένας σεβασμός, αλλά έπεφτε ξύλο, έτσι.
Ναι.
Κιουράδες, μεταλλάδες, σκηνάδες. Καλά, σκηνάδες τις τρώγανε ή μας τις ρίχνανε σε όλους μαζί. Ήταν μια ομάδα μόνη τους πάντα. Αλλά τέλος πάντων έπαιζε πολύ αυτό με τις ομάδες. Η εμφάνιση εξωτερική ήταν εντελώς μη αποδεκτή αυτή που είχαμε.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένες εκφράσεις που ακούγαμε στον δρόμο επειδή είχαμε βαμμένα μάτια, ας πούμε, και διάφορα τέτοια, αλλά δεν ήταν καθόλου αποδεκτό το να κυκλοφορείς στην Αθήνα και να έχεις μια εμφάνιση λίγο πιο extreme. Καμία σχέση με τώρα, δηλαδή, που τώρα είναι πάρα πολύ αποδεκτό και ευτυχώς δηλαδή για τα καινούργια παιδιά. Όλο αυτό το πράγμα ήταν δύσκολο, περίεργο, αλλά και εγωιτευτικό ταυτόχρονα. Γιατί ήξερες ότι ό,τι κάνεις, το κάνεις με τίμημα. Κατά κάποιο τρόπο, ότι κοίτα να δεις, εγώ τώρα θα σηκώσω τα μαλλιά μου. Ναι, μ' αρέσει που το κάνω, αλλά θα πάω εκεί και θα αντιμετωπίσω αυτούς που θα με κράξουν, ας πούμε. Και είναι ένα πακέτο αυτό, το οποίο ναι, θα το σηκώσω στις πλάτες μου για κάποιο λόγο. Οπότε, κάπως είχες έναν ρόλο στο μυαλό σου ότι κάτι κάνεις πιο σοβαρό, ας πούμε, από αυτό που ίσως πραγματικά ήταν ή από αυτό που βλέπανε οι υπόλοιποι εκεί έξω. Αυτά σε γενικές γραμμές, νομίζω. Δύσκολες εποχές, αλλά πολύ ωραίες. Δηλαδή, τώρα, αν μου πεις αν θα προτιμούσα να είμαι τώρα έφηβος, ας πούμε, ή νέος, όχι, μου άρεσε τότε. Αυτός ο διαχωρισμός των σκηνών, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, που θα βλέπα κάποιον στο τρένο, ας πούμε, και επειδή έβλεπα να φοράει μπλούζα Bauhaus, κατευθείαν πηγαίναμε και μιλάγαμε και ήμασταν φίλοι, ας πούμε, σε ένα λεπτό.
Απίστευτο.
Ναι, τώρα πια βλέπεις τα παιδάκια και...
νομίζω ότι πλέον δεν είναι. Έχουν εξαλειφθεί αυτοί οι διαχωρισμοί και οι φιλές, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν. Και στην Αθήνα ακόμα, πόσο μάλλον δεν στην επαρχία, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι γνώρισμα των καιρών.
Και λογικό είναι να μην υπάρχουν. Τώρα αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα δικιά μας, ας πούμε, που τη ζήσαμε έντονα και κάπως μας έχει μείνει έτσι κάπως όμορφα στο μυαλό. Αλλά ναι, προφανώς και δεν θα πρέπει να υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στις μουσικές.
Ναι.
Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσει σαν κάτι ενιαίο, ας πούμε, μουσική γενικά.
Μου έχει αναφέρει τη λέξη πιου τουλάχιστον 10-15 φορές αυτά τα πρώτα λεπτά.
Το ανέφερε στην εισαγωγή σου, οπότε
ναι.
Με αναγκάσεις.
Οπότε ναι, να κάνω μια ματεψιά ότι αν σε ρωτήσω για ένα από τα live τα οποία έχουν χαραχθεί μέσα σου, θα μου πεις κάτι το οποίο να σχετίζεται με Cure.
Ναι, εντάξει, Cure θα σου πω. Η αλήθεια είναι.
Έπεσα μέσα.
Δεν ξέρω ποια συναυλία να σου πω τώρα. Σκεφτόμουν ότι η καλύτερη συναυλία των Cure που έχω δει ever, νομίζω, είναι το 2018 στο Hyde Park, όπου γιορτάσαν τα 40 χρόνια από τότε που έκαναν την πρώτη του συναυλία. Και ήταν φοβερή συναυλία, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ καλή διάθεση ο Robert Smith, ο κόσμος είχε πάρα πολύ καλή διάθεση. Ήταν το stage του Hyde Park που ήταν φοβερό, με αυτό το τεράστιο δέντρο στη μέση και με κάτι φοβερούς projectors δεξιά-αριστερά, με κάτι screens τέλος πάντων, οθόνες τεράστιες. Και γενικά το είχαν δουλέψει τόσο πολύ το show η Cure όσον αφορά τα projections και τον φωτισμό. Καλά, ο φωτισμός πλέον εδώ και πολλά χρόνια είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Robert Smith, εντάξει, πάντα έχει καλή διάθεση. Σέβεται πάρα πολύ τους οπαδούς του. Και ιδίως εκείνη τη μέρα ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί ξεκίνησε με μέρα. Και θυμάμαι, είναι χαρακτηριστική μια φωτογραφία του Robert Smith από εκείνη την μέρα, που κάνει με τα χέρια του το σήμα του σταυρού προς τον ήλιο. Και καλά, ότι για να μην καώ από τον ήλιο, γιατί ξεκίνησε με ήλιο εκείνη η μέρα. Και στην πορεία στις 3,5 ώρες που περάσαν είχε νυχτώσει και ήταν κάπως έτσι. Και γενικότερα αυτές οι συναυλίες που ξεκινάνε με ήλιο και καταλήγουν νύχτα είναι σαν να έχεις δύο διαφορετικές συναυλίες. Mm-hmm. Εγώ κάπως έτσι το νιώθω. Πιστεύω ότι το surrounding παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Yeah. Και το αν είναι μέρα ή νύχτα, ας πούμε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για μια συναυλία. Yeah. Οπότε το να έχει και τα δύο, μια συναυλία είναι σαν να είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες. Yeah. Γράφουν τα φώτα καλύτερα, ας πούμε, στο σκοτάδι. Είναι χίλια δύο πράγματα που δουλεύουν. Η άλλη ίσως να ήταν το 89, όταν πρώτο είδα το Cure, που είδα ότι αυτός ο άνθρωπος που τον έχω στο δωμάτιό μου, τέλος πάντων, σε αφήσεις, είναι μπροστά μου, ας πούμε, και κοίτα, είναι άνθρωπος κανονικός, ενώ εγώ νόμιζα ότι θα είναι 8,5 μέτρα και θα είναι κάτι φοβερό, ας πούμε. Και κοίτα, είναι άνθρωπος, είναι μπροστά μου και τραγουδάει, ας πούμε, και ήταν φοβερή εμπειρία. Δηλαδή, για μένα τότε ήταν.
Με ενδιαφέρει όμως για εκείνη τη στιγμή να μου πεις, όσο θυμάσαι, αυτή την ιεροτελεστία του να φτάσεις στο live και να τους δεις.
Αχ, το θυμάμαι. Για κάποιο λόγο. Ήμουν πολύ μικρός. Είχα διάφορα εσφαλμένα πράγματα στο μυαλό μου. Όπως για παράδειγμα ότι οι ανάποδες σταυροί είναι πολύ in. Και για κάποιο λόγο είχα πάρει ένα ανάποδο σταυρό και το είχα βάλει στο χέρι μου έτσι να κρέμεται. Που καμία σχέση. Δεν είναι, τέλος πάντων, στα πιο βαθιά παρακλάδια της μουσικής αυτής υπάρχει κάποια σχέση. Δηλαδή, αν ακούει κάποιος Christian Death ή κάτι τέτοιο, κάπου μπορεί να βρεις μια επαφή. Αλλά εγώ τότε όχι, δεν είχα τέτοια επαφή. Αλλά είχα βάλει, ας πούμε, τον ανάποδο σταυρό μου. Ας πούμε, είχα πάρει το μπλουζάκι μου από το Remember τότε. Και είχα βάλει την μπλούζα την πολύ ωραία που ήταν ο Robert Smith από την εποχή του Top, δηλαδή του 84. Και τέλος πάντων, τον αδερφό μου κατηφορίζουμε σιγά σιγά, πάμε πολύ νωρίς, για το 89 μιλάμε τώρα έτσι, γύρω στις 11 η ώρα στη Φιλαδέλφια. Και θυμάμαι η πρώτη μου εικόνα είναι να κάνει soundcheck η μπάντα μέσα, όπου παίζουν το M, ένα τραγούδι από το 17 Seconds, και να είναι δίπλα μου μια κοπέλα με τον φίλο της και η κοπέλα να βαράει το κεφάλι της στο δέντρο και ο άλλος να την έχει πιάσει και να προσπαθεί να την τραβήξει, γιατί είχε πάθει αμόκ που άκουγε τους Cure, έστω και μέσα που κάνανε soundcheck. Και ήταν πάρα πολλοί κόσμος, παρόλο που ήταν τόσο νωρίς, ήμασταν πάρα πολύ γύρω-γύρω, ας πούμε, από το γήπεδο. Και ξεκινάει η συναυλία, λοιπόν. Εντάξει, τα τρία πρώτα τραγούδια, θυμάμαι, 4 ήταν από το Disintegration που μόλις το είχαν κυκλοφορήσει. Όλες αυτές οι σκέψεις που έκανε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι ο σπουδαιότερος άνθρωπος του κόσμου, το ένιωθα εκείνη τη στιγμή και το νιώθω ακόμα. Αυτά τα πράγματα θυμάμαι ως επιτοπλίστων. Εντάξει, φοβερή συναυλία, αλλά αυτό είναι γνωστό για τις συναυλίες των Cure. Δεν υπάρχουν αποτυχίες, νομίζω, στις συναυλίες των Cure όσον αφορά το ποιοτικό επίπεδο ή το πώς θα παίξει μπάντα ή διάφορα τέτοια.
Μια και ανέφερε το κομμάτι ποιότητα, θα ήθελα και ένα μικρό σχόλιο για την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Διότι εγώ προσωπικά αυτό που έχω πει για αυτό το άλμπουμ, το Songs of the Lost World που κυκλοφόρησε πέρυσι, το οποίο κατέληξε και σε πολλές λίστες στα καλύτερα της χρονιάς, είναι ότι συνήθως όταν μια τόσο legendary μπάντα όπως Cure κάνουν μια μεγάλη παύση δισκογραφικά και κυκλοφορούν κάτι μετά από κάποια χρόνια, συνήθως έχουν εξασφαλισμένο ένα περιτύλιγμα, αν θέλεις, το οποίο τους κρατάει safe από σχόλια, κριτικές, οι οποίες να είναι λίγο πιο αιχμηρές. Αυτό το άλμπουμ δικαιωματικά μπορεί να θεωρηθεί κατά μένα από τα πολύ καλά των Cure. Δηλαδή έχουν κομμάτια τα οποία έχουν στόφα για να μπουν στα classics των Cure αυτό το άλμπουμ. Ναι. Δεν ξέρω αν...
Είναι βασικά αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια ήμασταν σίγουροι ότι ο Robert Smith θα βγάλει αυτό που έπρεπε. Γιατί είχε πειραματιστεί με διάφορα πράγματα, με ήχους που ήταν ίσως πιο relevant στις προηγούμενες εποχές. Είχε συνεργαστεί με διάφορους παραγωγούς που ήταν στην επικαιρότητα, αναφέρομαι κυρίως στα δύο προηγούμενα άλμπουμ πριν από αυτό το τελευταίο, τα οποία θεωρούνται και τα χειρότερα άλμπουμ στον Cure και τα οποία είναι τα χειρότερα άλμπουμ στον Cure. Οπότε πειραματίστηκε με διάφορα πράγματα ο Robert Smith, προσπαθώντας να γίνει επίκαιρος με την εποχή. Το νιώθαμε όμως ότι ο Robert Smith ανά πάσα στιγμή, όταν θελήσει να βγάλει δισκάρα, αν απομακρύνει από το μυαλό του διάφορα τέτοια άγχη του να είναι μοντέρνος και επίκαιρος, μπορεί να τα καταφέρει τέλεια. Δηλαδή, ακόμα και στα χειρότερα του άλμπουμ, πάντα υπήρχαν κάποια b-sides που λέγαμε αυτό είναι, ας πούμε. Νομίζω ότι έκανε αυτό. Δηλαδή, έβγαλε ένα άλμπουμ που είχε στο μυαλό του ότι θα κάνει αυτό που θέλει, αυτό που σίγουρα περιμέναμε εμείς. Στιχουργικά δεν είναι το καλύτερο άλμπουμ των Cure. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που λέει τα έχει πει άλλες 100 φορές. Το θέμα είναι ότι αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι ειλικρινής. Δηλαδή παλιότερα πραγματευόταν με τον θάνατο, αλλά με μια έτσι ρομαντική πλευρά. Τώρα που τον έζησε, γιατί πέθαναν οι γονείς του, πέθαναν συγγενείς του, ο αδερφός του πέθανε, που ήταν πολύ σημαντικός για τον Ρόμπερτ.
Το στοιχείο αυτό της απώλειας.
Ναι. Μπορεί αυτά που λέει τώρα να τα έχει πει πιο ωραία και πιο ρομαντικά και πιο εντυπωσιακά παλιότερα, αλλά τώρα νιώθεις ότι είναι ειλικρινής. Ότι τα έχει ζήσει και καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζονται φτιασιδώματα σε αυτά τα topics, ας πούμε. Οπότε στοιχουργικά είναι φοβερό. Εντάξει, μουσικά εγώ θεωρώ ότι είναι στο top 5 σίγουρα τον Cure.
Ναι. Αυτό δηλαδή, προκύπτουν classics από αυτό το άλμπουμ. Μπορούν να προκύψουν classics.
Ναι.
Κομμάτια τα οποία είναι να μείνουν. Εμένα μου άρεσε πολύ και αυτό που βγήκε πριν από λίγο καιρό με τα remix του άλμπουμ, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Πάρα πολύ.
Okay.
Μπήκανε φοβερή παραγωγή τύπου Fortet τώρα. Δηλαδή...
Α, το Fortet νομίζω είναι το μόνο που δεν μου άρεσε.
Α, ναι, okay.
Ναι, το Fortet μου φάνηκε πολύ χορευτικό λίγο. Ναι. Του βγάλε την ουσία του τραγουδιού. Τέλος πάντων, ενδιαφέρουσες αυτές τις προσεγγίσεις, το remix. Δεν ξέρω, γενικά επειδή τους έχω λατρέψει δισκογραφικά, δεν ξέρω αλήθεια σε ποια θέση θα το βάζω αυτό το δίσκο. Okay. Σίγουρα ένα σπουδαίο δίσκο, σίγουρα τον βάζεις από την αρχή και τον βγάζεις ολόκληρο τον ακούς. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα κάνει skip κάποιο τραγούδι. Ναι. Έχει έναν πολύ ωραίο concept χαρακτήρα. Αλλά τώρα εντάξει, δεν μπορεί να τον βάλει, ας πούμε, πιο πάνω από το Pornography, από το Faith ή από το 70 Seconds ή από το Head on the Door ή από το Kiss Me, Kiss Me. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δίσκοι που στο μυαλό μου τους έχω σε μια άλλη τέλος πάντων φάση. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι είναι ένα αξιόλογο comeback και μας άφησε εντελώς ικανοποιημένος.
Να σε πάω τώρα μια δωδεκαετία πίσω, να σε πάω στο ξεκίνημα του Death Disco, το οποίο φαντάζομαι είναι και ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά κεφάλαια της ζωής σου, επαγγελματικά και όχι μόνο. Θέλω να μου πεις, όταν ξεκινούσες αυτό το εγχείρημα, αν φανταζόσουν να έχει αυτή την εξέλιξη, διότι το Death Disco έχει στεγάσει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σε επίπεδο live όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι, ξέρεις, προσιλωμένο μόνο σε ένα συγκεκριμένο ήχο και είδος. Εγώ προσωπικά δηλαδή έχω δει πολύ ωραία πράγματα και από την εγχώρια σκηνή και από καλλιτέχνες που έχουν έρθει από το εξωτερικό.
Η αλήθεια είναι ότι το Death Disco ήταν ένα στοίχημα, ας πούμε, όταν ξεκίνησε. Ήταν εποχή οικονομικής κρίσης, τα πράγματα δεν δείχναν να πηγαίνουν καλά. Ένιωθα και εγώ ότι η dark σκηνή, έτσι όπως τη βίωνα τότε, είναι σε μια φθήνουσα πορεία. Και κάπως ένιωσα ότι πρέπει να γίνει ένα επόμενο βήμα. Στο μεταξύ, για κάποιο λόγο περίεργο στο μυαλό μου, έχω ότι ανά 10 χρόνια κάνω κάτι στη ζωή μου λίγο σημαντικό. Δηλαδή, ας πούμε, το 92 έγινα DJ, ξέρω εγώ. Το 2002 έκανα το πρώτο μου φεστιβάλ, τότε που το λέγαμε Elfentanz. Οπότε τέλη 2012, αρχές 2013, λέω, κάπου μου κάθεται και καλά το timing για το επόμενο μου βήμα.
Ναι.
Οπότε ήταν αυτό το επόμενο βήμα. Ένιωθα τότε ότι κάτι μπορεί να γίνει, ότι άμα το κάνω ίσως έτσι όπως το θέλω, μπορεί και να φανεί ωραίο στον κόσμο και να έρχεται ο κόσμος και να το στηρίξει. Οπότε ξεκίνησα αυτό το εγχείρημα έχοντας στο μυαλό μου να στεγάσω αυτά που ήθελα εγώ να κάνω. Δηλαδή κάποιες συναυλίες πιο μικρού βεληνικούς που δεν ήταν για Γκαγκάριν ή για Φάζι ή για διάφορα τέτοια μαγαζιά, και να στεγάσω και τα πάρτι που ήθελα να κάνω, που για μένα ήταν σημαντικό πράγμα. Δηλαδή για κάποιο λόγο ανέκαθεν μου αρέσαν τα πάρτι και οι club nights ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα εκτιμήθηκε.
Μου επιτρέπεις μια παρένθεση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σε μια Αθήνα που πολλοί αναρωτιούνται πού μπορείς να πας να χορέψεις κτλ., το Death Disco έχει φοβερές βραδιές για να καταλήξεις και να χορέψεις.
Νομίζω πως ναι. Mm. Δηλαδή, Σάββατο βράδυ, νομίζω ότι αρκετός κόσμος έρχεται αργά μετά από άλλα μαγαζιά που είναι από διάφορες φυλές της Αθήνας.
Ακριβώς.
Και θα εκτιμήσουν ότι υπάρχει ένα φαν περιέργος. Γενικότερα, αυτό το φαν είναι κάτι που χαρακτηρίζει την goth σκηνή, όσο περίεργο και να φαίνεται. Δηλαδή, ανέκαθεν υπήρχαν goth βραδιές στην Αθήνα. Κάθε Σάββατο θα υπάρχει ένα κλαμπ που έχει βραδιά goth στην Αθήνα. Δεν ισχύει αυτό για την indie σκηνή.
Ναι, ισχύει.
Που έχει πιο πολύ κόσμο θεωρητικά. Δηλαδή υπάρχουν μπάντες που τις ακούνε όλοι και ανήκουν στην indie σκηνή, αλλά δεν υπάρχει ένα κλαμπ που θα πας και θα ακούσεις Blair, Oasis, Sued,
Fontaines. Έχεις δίκιο. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα της εποχής
σας. Και που να σου πω την αλήθεια, δοκιμάσαμε εμείς στο Death Disco να κάνουμε τέτοιες βραδιές που τις ονομάζαμε Cool Britannia ή κάτι τέτοια. Δεν ερχόταν ο κόσμος. Ο indie κόσμος για κάποιο λόγο θα πάει συναυλίες. Στα πάρτι δεν πολύ πάει. Ναι. Δεν είναι πολύ της club night. Ενώ η δική μας, για κάποιον περίεργο, η δική μας τέλος πάντων, συσσαγωγικά. Ναι, ναι. Η δική μας είναι πιο. Ναι, παρτάρουν πιο σκληρά, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό ότι πήγαν καλά και τα πάρτι και οι συναυλίες μας, και σιγά σιγά είδαν το συναυλιακό μας χώρο και κάποιοι άλλοι διοργανωτές. Γιατί όντως έχουμε φέρει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα φέρνω εγώ όμως. Απλά εγώ διαθέτω το χώρο. Ναι. Κάποιοι άλλοι διοργανωτές από άλλα μουσικά ιδιώματα είδαν τον χώρο, τους ενδιαφέρει, τους άρεσε και η επικοινωνία μαζί μας. Οπότε ανοιχτήκαμε αρκετά και κάναμε πάρα πολλά άλλα συναυλιακά δρόμενα στο μαγαζί και διάφορα άλλα πάρτι από άσχετες φάσεις. Και γενικά είναι σημαντικό για μένα να είναι ένα μαγαζί δραστήριο, ενεργό και ζωντανό. Το να κάνω, ας πούμε, ένα μαγαζί που να παίζω μόνο τις αγαπημένες μου μουσικές και να είμαστε 20 άνθρωποι και να κοιταζόμαστε, ναι, δεν μου λέει κάτι. Προτιμώ να κάνω ένα πάρτι Taylor Swift, που όντως κάνουμε Taylor Swift πάρτι και γίνεται χαμός, ας πούμε. Γιατί βλέπεις τα πιτσιρίκια και λες, κοίτα να δεις όπως αντιδρούν αυτά τα πιτσιρίκια ακούγοντας Taylor Swift, έτσι αντιδρούσα εγώ στα 17 μου όταν άκουγα Cure και Depeche. Mm-hmm. Και λέω, κοίτα να δεις, λατρεύουν, στα αλήθεια, είναι παθιασμένα τα παιδάκια αυτά. Μου αρκεί εμένα αυτό, σαν συνέστημα, το ότι γίνεται στο μαγαζί μου κάτι τέτοιο και δίνω χώρο έκφραση σε κάτι παιδάκια που τώρα ασχολούνται με τη μουσική και νιώθουν το γουστάρουν στα αλήθεια, νιώθω πάρα πολύ ωραία με αυτό.
Ένα live το οποίο έχει χαραχθεί βαθιά μέσα σου από Death Disco. Μία στιγμή που σε έχει ξαφνιάσει ευχάριστα και μία στιγμή που σε έχει απογοητεύσει.
Λοιπόν, σημαντική στιγμή τώρα. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο στο μυαλό μου έχω την τελευταία συναυλία των Χωρίς Περιδέρεο, που ήταν η συναυλία που έγινε στο μαγαζί, γιατί ήταν και η τελευταία ever συναυλία των Χωρίς Περιδέρεο, γιατί ο Αγγελής μετά από λίγο καιρό πέθανε. Οπότε αυτή η συναυλία για κάποιο λόγο θεωρώ ότι είναι ιστορικού χαρακτήρα που είχε γίνει στο μαγαζί. Δηλαδή ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ξέρω, και άλλες μου έρχονται στο μυαλό. Ας πούμε, η συναυλία των Οδός 55 για κάποιο λόγο. Είναι τώρα σε όλα ελληνικά συγκροτήματα. Mm-hmm. Γιατί αυτά μου ήρθαν πρώτα στο μυαλό. Mm-hmm. Ας πούμε, τον Οδός 55 μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν ένα συγκρότημα που ήταν αποκλειστικά για καταλήψεις. Έπαιζε σε χώρους του αναρχικού κινήματος. Και μου έκανε εντύπωση που, ξέρεις, η πρότασή μου εισακούστηκε. Γιατί κάτι νιώσανε ότι, ξέρεις τι, δεν είμαστε σαν τους άλλους, τους καπιταλιστές στα μαγαζιά. Ότι είμαστε κάπως πιο φιλαπροσκείμενοι. Και μ' άρεσε που έγινε ένα τέτοιο μπλέξιμο, ας πούμε. Και ήταν μια πολύ σημαντική συναυλία για μένα, για το Death Disco. Άλλες συναυλίες, πολλές. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι στο Death Disco, που είναι τόσο μικρό μαγαζί, θα ερχόντουσαν οι Chameleons, οι Dolls of the Trees, οι Mecano. Θα έρθουν πρώτη φορά οι Fontaines DC. Αυτό ήταν η έκπληξη.
Έχω και το μπλουζάκι εδώ, γι' αυτό το έβαλα.
Αλλά αυτό θα ήταν η έκπληξη, το κρατούσα για μετά. Που μου είπες ποιο συγκρότημα σου έκανε.
Δεν το περίμενες.
Λοιπόν, οπότε ήταν πολλά συγκροτήματα τέτοια. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Ναι, αυτή, η Fontaines DC, λοιπόν. Fontaines, ναι. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Δεν την έχω κάνει εγώ, αν και πολλοί μου λένε μπράβο για τους Fontaines, πώς έβλεπες τόσο μακριά και κατάλαβες ότι θα γίνουν φοβεροί αυτή η μπάντα και ότι. Mm-hmm. Όχι, παιδιά, δεν έκανα τίποτα εγώ. Να είναι καλά τα παιδιά της Primitive Music, που είναι διοργανωτές, και μου λένε σε κάποια φάση, Λεωνίδα, θα φέρουμε ένα συγκρότημα post-punk. Και λέω, post-punk, για πες το μου, λέω, θα το ξέρω. Μου λέει Fontaines DC. Δεν είχαν βγάλει δίσκο. Ακόμα είχαν βγάλει ένα ή δύο singles. Λέω, ρε παιδιά, δεν τους ξέρω τους Fontaines DC. Τώρα, άμα δεν τους ξέρω εγώ που υποτίθεται ότι κάτι σκαμπάζω από αυτή τη φάση, δεν θα έρθει κανείς να. Μάται να έρθουν 30 άτομα. Μου λένε τα παιδιά, δεν πειράζει, εμείς τους πιστεύουμε, θα τους φέρουμε. Mm. Και έρχεται η μέρα της συναυλίας και ήταν ένα sold out απίστευτο, που και στον Γκαγκάρι να είχε γίνει και την ημέρα πάλι sold out θα είχε γίνει. Και ναι, λοιπόν, ήταν μεγάλη έκπληξη. Αυτό δεν το περίμενα με τίποτα. Και τελικά ένα iPhone X DC τι έχουν γίνει σήμερα, που νομίζω ότι είναι το πιο hot indie συγκρότημα της εποχής μας.
Ναι, νομίζω μία από τις ιστορίες που θα λέμε για πολλά, πολλά χρόνια. Για αθηναϊκές ιστορίες, οι οποίες σχετίζονται με φεστιβαλικά πράγματα, με συναυλιακά πράγματα. Ότι αυτή η μπάντα που τώρα κατ' εμέ είναι στο top, στη Μέκα του σύγχρονου indie και όχι μόνο ήχου, ξεκίνησε από αυτό το χώρο. Συναυλιακά στην Ελλάδα,
ναι.
Πριν από μόλις από 7 χρόνια.
Όντως.
Δηλαδή, είναι πολύ σύντομη διαδρομή σε σχέση με το που βρίσκονται τώρα.
Ήταν και πολύ έντονα ανωδική πορεία.
Πολύ έντονα, ακριβώς.
Όσον αφορά το popularity, όσον αφορά την αξία τους, για μένα το πρώτο είναι το καλύτερο άλμπουμ. Για μένα.
Ναι.
Το πρώτο το θεωρώ το καλύτερο. Αλλά τέλος πάντων, απέκτησα μια δημοφιλία πάρα πολύ γρήγορα. Που ίσως είναι και ένα θέμα συζήτηση κάποια φορά πώς έχει γίνει αυτό.
Ναι, ναι.
Και όλο αυτό το στιλιστικό που έχει αλλάξει, σαν να υπάρχει ένας μάνατζερ από πίσω που να τους έχει βάλει τόσο έντονα σε μια συγκεκριμένη ρότα. Αλλά έχει πιάσει.
Εγώ έχω τοποθετηθεί σχετικά με αυτό πολλές φορές, είτε ραδιοφωνικός είτε και γραπτός, ότι αυτό που έχουν πετύχει οι Fontaines, ειδικά με αφορμή το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ, το Romance, είναι case study. Δηλαδή το πώς έχει αυτό το πράγμα εξελιχθεί σε ένα brand, όλο από το εικαστικό κομμάτι, από τις εμφανίσεις τους, από τα live, τα social media. Υπάρχει σίγουρα μια ομάδα από πίσω η οποία κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. You're not alive on, so you start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's on a better runaway model with a face like sin and a hat like a James Joyce novel. Είχες κάποια στιχομηθεία μαζί τους, θυμάσαι κάποια στιγμή?
Όχι, δεν θυμάμαι. Γενικά είμαι πολύ αντικοινωνικός, δεν μιλάω με τις μπάντες, σπανίως μιλάω. Και πολύ ντροπαλός. Ναι, νομίζω πολύ σπάνια θα μιλήσω με κάποιο συγκρότημα. Ή τέλος πάντων, πέρα από το χρειάζεται κάτι να σας φέρουμε, πέρα από τα πολύ τυπικά που είναι απαραίτητα, ας πούμε, για να κυλήσει το σώμα, αλλά μετά όχι, είμαι ντροπαλός πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλάω. Και τώρα στο προηγούμενο φεστιβάλ που ήθελα να μιλήσω με τον Άντριου Έλντριτς και ντρεπόμουν πάρα πολύ. Ας πούμε, με πήρε ο μάνατζερ του γκρουπ και μου λέει να σου γνωρίσω τον Άντριου Έλντριτς, τον Sisters. Ας πούμε, ενώ ντρεπόμουν εγώ να του μιλήσω. Τέλος πάντων, είναι τα περίεργα.
Ωραία, και πάμε και σε μια στιγμή η οποία κάπως απογοήτευσε για πολλούς λόγους.
Για πολλούς λόγους τώρα δεν θυμάμαι να σου πω κάτι.
Ίσως γιατί είχες πολύ μεγάλες προσδοκίες, ίσως γιατί στο performance, δεν ξέρω.
Κοίτα να δεις, πολλές προσδοκίες σε ένα μαγαζί 250 ατόμων, δεν μπορείς να, δηλαδή δεν είναι ότι περιμένεις 5.000 κόσμος και σου είχαν 100 και απογοητεύτηκες. Ναι. Οπότε δεν μου έχει τύχει μια τόσο μεγάλη απογοήτευση.
Από συμπεριφορά, από το οτιδήποτε
από
δηλαδή. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο.
Έχω κανά δύο συμπεριφορές, αλλά εντάξει, δεν θέλω να τις πω γιατί εντάξει.
Ναι.
Κάτι έτσι να απογοητευτώ στα αλήθεια με κάποιον. Όχι, ενώ έχω να πω διάφορα καλά πράγματα.
Ή να έχεις βρεθεί μπροστά σε ένα κάπως ακραίο σκηνικό εντός εισαγωγικών, το οποίο.
Ναι, έχω βρεθεί σε τέτοιο ακραίο.
Μας έχει φέρει και κάπως λίγο σε άβολη θέση.
Λοιπόν, έχω βρεθεί σε ένα τέτοιο. Τώρα μου έρχεται ένα, γιατί είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Βέβαια, δεν από ονόματα, γιατί οι άνθρωποι είναι ενεργοί και δραστήριοι κτλ. Και αλλά είχαμε κάνει μια πανκ συναυλία στο μαγαζί που ήταν ενός άλλου διοργανωτή. Και σε κάποια φάση έχει τελειώσει το live και είμαστε πάνω και ακούμε φωνές από τα καμαρίνια και να σπάνε πράγματα και το ένα και το άλλο. Και κατεβαίνουμε κάτω τέλος πάντων και βλέπουμε το διοργανωτή της συναυλίας σε μια γωνία στον τοίχο και από πάνω του 4-5 πάνκιδες, όπου ήταν έτοιμοι να τον πλακώσουν στο ξύλο γιατί τους χρωστούσε λεφτά από ό,τι έλεγαν αυτοί. Οπότε μπήκαμε και κάπως χωρίσαμε την κατάσταση, ας πούμε, αλλά συνέχισε έτσι να υπάρχει μια ένταση στο χώρο για πολλή ώρα. Δεν ξέρω ποιος είχε δίκιο, ποιος έφταιγε για αυτό που έγινε. Αλλά ναι, αυτό το θυμάμαι έντονα γιατί ένιωσα ότι όπα, δεν μπορεί να ξεφύγει στα αλήθεια η κατάσταση, ας πούμε. Θυμήθηκα τώρα κάτι.
Ναι.
Μιλήσαμε για πάρτι και συναυλίες στο μαγαζί που κάπως. Παιδιά, δεν αναφέραμε ότι έγινε το release party του καινούριου άλμπουμ των Cure και το αναφέραν οι ίδιοι Cure στα social media τους. Κάναμε το release party του Songs of the Lost
World. Ναι, σωστά, σωστά, το θυμάμαι.
Και
αυτό,
έγινε το μοναδικό party που αναφέραν οι Cure στα socials που γίνεται στον κόσμο. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστείς τι έγινε στο σπίτι όταν το είδα αυτό.
Εκεί, ναι.
Τα γατιά μου φύγανε σε 5 γωνίες διαφορετικές γιατί τρομάξαν που ήταν έτσι. Αλλά τέλος πάντων.
Εγώ νομίζω ότι θα προέκυψε κλάμα.
Όλο αυτό μαζί. Χοροπήδα καταρχήν για στα 5 λεπτά με το κινητό έτσι. Ήμουν πάνω κάτω. Και τα γατιά μου κοιτάγανε και φεύγαν.
Αυτό δεν είναι μια σπουδαία στιγμή.
Ναι. Αφού το έχω κάνει καδράκι αυτό και το έχω βάλει στο μαγαζί κάπου. Δεν το έχω κάνει, μου το έχει κάνει δώρο μια φίλη, μια πολύ καλή φίλη, η οποία διοργανώνει τα πάρτι Taylor Swift στο μαγαζί. Είδες όλα πώς έρχονται και κάθονται.
Τέλεια, τέλεια. Με ενδιαφέρει πολύ να κάνεις μια αναδρομή στο χθες και να μου πεις διαφορές που εντοπίζεις σε σχέση με το Dark Wave στην Ελλάδα Ναι. Καταρχάς, με ενδιαφέρει να μου πεις αν σου αρέσει αυτή η εξέλιξη που υπάρχει στον ήχο, που έχει γίνει και λίγο πιο ηλεκτρονικός, γίνονται ωραία μιξαρίσματα.
Ναι, μου αρέσει αυτή η εξέλιξη του ήχου. Καταρχήν υπάρχει και αυτή η εξέλιξη, υπάρχει και η άλλη που δεν είναι καθόλου εξέλιξη, οπότε υπάρχουν όλα και μπορεί να διαλέξεις και να ακούσεις είτε το old school gothic, ας πούμε, είτε κάτι πιο σύγχρονο, πιο EBM, πιο οτιδήποτε. Οπότε αυτό που πάντα χαρακτηρίζει, τέλος πάντων όχι πάντα, αλλά από τα 90s και μετά που χαρακτηρίζει την gothic σκηνή, είναι μια πολύ μεγάλη ευρύτητα στον ήχο. Δηλαδή μπορεί να ακούσεις από τεκνοειδή πράγματα μέχρι νεοφόλκ πράγματα που είναι εντελώς με μια κιθάρα και ένα φλάουτο. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στους ήχους που θα συναντήσεις στην gothic σκηνή, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Υπάρχει ένας πλουραλισμός, ας πούμε, πολύ ενδιαφέρον. Το πώς είναι η σκηνή τώρα στην Αθήνα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί πολλές μπάντες έρχονται, υπάρχουν βραδιές που υπάρχει αρκετός κόσμος και ακούγονται και στο εξωτερικό τα πάρτι μας και συναυλίες μας και τα φεστιβάλ μας. Δηλαδή η Αθήνα αντιμετωπίζεται από την Ευρώπη σαν ένα από τα hot spots, ας πούμε, με την καλή έννοια hot spot της goth σκηνής. Δηλαδή θα γνωρίσεις τύπους στο Λονδίνο και θα σου πούνε ότι ωραία, αλλά σαν την Αθήνα δεν έχει τέτοιο nightlife. Στη Γερμανία εντάξει υπάρχουν 2-3 πόλεις που είναι δυνατές, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε αυτό το πράγμα στο εξωτερικό, οπότε η Αθήνα λίγο ξεχωρίζει με την καλή έννοια. Δεν ήταν πάντα έτσι. Θυμάμαι στις αρχές των 90s τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για την goth σκηνή, γιατί ενώ μέχρι τότε, μέχρι τα 80s, ας πούμε, ήταν πολύ cool να είσαι goth ή dark wave, mm-hmm. όπως το λέγαμε σε κάθε εποχή, ήταν διαφορετικό. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ cool. Τα cool παιδιά ακούγανε goth. Μετά έφυγε η μόδα από το dark και η μόδα πήγε στην indie σκηνή. Η οποία indie σκηνή για κάποιο λόγο ένιωθε ότι δεν έχει καμία επαφή με την dark σκηνή. Που όσο και αν προσπαθούσαμε εμείς να πούμε ρε παιδιά ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά τα πράγματα, yeah. όχι, υπήρχε ένας μεγάλος σνομπισμός απέναντι σε όλη την dark σκηνή των 80s. Οπότε η indie σκηνή, όσο και αν τη λάτρευα τότε με όλα τα Britpop συγκροτήματα που μου άρεσαν πάρα πολύ, για κάποιο λόγο ένιωθε ότι είναι προσχλεβασμό, ας πούμε, η dark σκηνή των 80s, και αυτό πέρασε και στον κόσμο. Δηλαδή τα μπαρ πέσανε από πλευράς προσέλευσης κόσμου, τα πάρτι ήταν πιο σπάνια, υπήρχε μια μιζέρια κατά κάποιο τρόπο. Στα τέλη των 90s πάλι άρχισε σιγά να παίρνει τα πάνω της η φάση, γιατί έγινε πιο έντονο το ηλεκτρονικό στοιχείο. Τότε υπήρχε ένα παρακλάδι της dark wave μουσικής που λεγόταν future pop, το οποίο εκφράστηκε με τους VNV Nation, τους Apop Na Berserk, τους Covenant, τους Enduan τέλος πάντων. Οπότε αυτό το μουσικό ιδίωμα ήταν αφορμή να ξαναέρθει λίγο στην επιφάνεια αυτή η μουσική και να ξαναγίνουν συναυλίες και να υπάρχει κόσμος και να βγαίνει αυτή η μουσική λίγο έξω από τα στενά μας όρια, ας πούμε, της σκηνής. Οπότε ήρθε κόσμος έξω από τα αυστηρά πλαίσια της σκηνής και έγινε πάλι λίγο πιο μαζικό. Έκτοτε νομίζω τα πράγματα είναι καλά. Δηλαδή έκτοτε είμαστε πάντα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σαν μουσική, ότι γίνονται συναυλίες, γίνονται πάρτι, υπάρχει κόσμος που τα στηρίζει όλα αυτά. Νιώθει ο κόσμος ότι τους αφορούν αυτά που γίνονται, ότι είναι κάτι το οποίο θέλουν να το στηρίξουν και τους εκφράζει κτλ. Οπότε ναι, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Άρα από τα 80s μέχρι σήμερα διαπιστώνεις τα 90s μόνο μια κάποια, ας το πούμε,
ναι.
υποχώρηση και...
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Και στα 80s λίγο που τα έζησα, δηλαδή θέλω να πω, τότε υπήρχε ένα θρυλικό κλαμπ στην Αθήνα, η Rebound. Την έζησα λίγο στα τέλη των 80s, δηλαδή για κάνα χρόνο, κάνα δυο. Θέλω να πω, τότε ξεκίνησα να πηγαίνω. Δεν γίνονταν χαμός, ας πούμε, στη Rebound. Παρόλο που ήταν, υποτίθεται, πολύ καλές εποχές για την dark σκηνή, δεν γίνονταν σφαγή. Ενώ αντιθέτως, πριν από 10 χρόνια ή τέλος πάντων λίγο πριν κλείσει η Rebound, γίνονταν χαμός.
Παράγουμε καλή μουσική.
Παράγουμε καλή μουσική και βγαίνει προς τα έξω. Βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή. Πολλά συγκροτήματα με πιο σημαντικούς όσον αφορά τη δημοτικότητα και όχι μόνο τους Ελοφάν, οι οποίοι κάνουν καριέρα διεθνώς και κάθε τους live είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Πολύ σημαντικό πράγμα. Τους είδα στη Λειψία τώρα πριν από 2 μήνες και ήταν το καλύτερο τους live που έχω δει, ενώ τους έχω δει καμιά 15 φορές πιο πριν. Και λέω μπράβο, τα παιδιά κάθε φορά το πάνε και λίγο παραπέρα. Και υπάρχουν και πολλές άλλες μπάντες. Η Σιρίνα, η Κάλτεναχτ, μπράβο. Είναι τώρα ο Eddie Dark, ο οποίος κάνει και πανικούλι. Είναι ο Blackout, είναι. Μπήκα σε αυτό το γκικαιώνα του name dropping.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι είμαστε σε ένα επίπεδο που ως και εξάγουμε δηλαδή μουσική.
Εξάγουμε μουσική.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και εξάγουμε όχι μόνο με τις μπάντες μας, αλλά και με τα labels που έχουμε.
Ναι.
Δηλαδή η Φάμπρικα έχει τα δύο κορυφαία ίσως συγκροτήματα της σκηνής.
Ναι.
Τους Λέμπανο Χανόβερ και τους Ιπάστο Γουέι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή που αν υπάρχουν 4-5 κορυφαία γκρουπ αυτή τη στιγμή στη σκηνή, τα δύο από αυτά είναι η Λέμπανο και η Ιπάστο Γουέι. Και είναι ανακαλύψεις της Φάμπρικα. Δεν είναι ότι τους πήρε η Φάμπρικα ενώ ήταν γνωστή ή κάτι τέτοιο. Τους ανακάλυψε η Φάμπρικα, τους πήρε και τους κυκλοφόρησε. Τους έφερε στο Death Disco, κάναν τα πρώτα τους live. Και σιγά σιγά μεγάλωσαν και μεγάλωσαν και μεγάλωσαν και τώρα παίζουν στο Floyd και το κάνουν sold out. Η Λέμπανο Χανόβερ, για παράδειγμα.
Και μου είπες τώρα αυτά τα δύο ονόματα, Λέμπανο Χανόβερ και Sipasta Way. Και για να πάμε και στο επερχόμενο Death Disco Festival, τι line-up αυτό συζητούσαμε εδώ και με τον Γιώργο τον Κωστόπουλο, που επιμελείται του ήχου. Τι φοβερό line-up ήταν αυτό πριν από δύο χρόνια, όταν έγινε και το πρώτο φεστιβάλ.
Ναι.
Που έκανε το Death Disco για τα 10 χρόνια τότε.
Ναι.
Συμπλήρωσε 10 χρόνια ζωής εκεί έξω, στην Τεχνόπολη. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό το διήμερο, λόγω καταρχάς αυτού του καύσωνα που είχε.
Ήταν μεγάλη πληγή.
Να σου πω την αλήθεια,
μεγάλη
το θυμάμαι πληγή. Πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, φτάνω νωρίς το απόγευμα και όχι απλά έβραζε ο τόπος. Δηλαδή, νόμιζα ότι βγαίνουν, άτμιζε όλη η Τεχνόπολη.
Ήταν ένας μήνας καύσωνα και εκείνο το Σαββατοκύριακο ήταν το πικ του καύσωνα με 45 βαθμούς.
Ναι.
Δεν βοήθησε καθόλου αυτό, η αλήθεια είναι.
Αλλά ήταν ένα τρομερό line-up. Τρομερό line-up. Είχε τους Λέμπανο Χανόβερ, Sipasta Way, Sisters of Mercy φυσικά, Σελοφάν, Kaltenacht, τους φίλους μου, του Youth Valley, VNV Nation. Και είχε και μία για μένα αποκάλυψη, τους Ρούε Oberkampf, που εγώ όταν είδα αυτό το συγκρότημα έπαθα πλάκα, δεν ξέρω, μ' άρεσαν πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσουν οι Ρούε Oberkampf και είναι κάτι που θέλω να γίνεται, δηλαδή πριν φέρω κάποιο group στο φεστιβάλ θέλω να το έχω δει πριν, να ναι. ξέρω πώς είναι live, γιατί πολλά group μπορεί να ακούγονται πάρα πολύ ωραία στους δίσκους, να πάνε να τους δεις live και να βαρεθείς, να μην αποδίδουν έτσι όπως πρέπει. Η Ρούε Oberkampf ήταν πολύ καλή, οπότε θεώρησα ότι αξίζει τον κόπο να έρθουν στο φεστιβάλ. Παρόλο που προτιμώ να βάζω group που έχουν μια ιστορία, δηλαδή θέλω να μην είναι τόσο φρέσκα group ή τέλος πάντων να υπάρχει μια καλή ισορροπία φρέσκων συγκροτημάτων και παλιότερης σχολής.
Νομίζω ότι ήταν ένα πραγματικά τρομερό line-up.
Κοίτα, δεν θα το έκανα αλλιώς. Βέβαια, ξέρεις, τρομερό ίσως για σένα και για μένα και για τον Γιώργο. Αλλά νομίζω ότι ίσως αυτό είναι ένα λάθος που κάνω, ότι θέλω να είναι τρομερό το line-up για μένα και για όποιον τέλος πάντων ταυτιστεί με το γούστο μου. Και ίσως δεν είναι ότι πιο επαγγελματικό. Δηλαδή, κάποιος θα μου έλεγε, βάλε και ένα πιο heavy metal group, ρε, βάλε Paradise Lost, ας πούμε. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν θέλω. Θα φέρει κόσμο. Δεν μ' αρέσει όμως. Δεν θέλω. Οκ, okay, ωραίο Paradise Lost, αλλά όχι, θέλω να φέρω κάτι που είναι πολύ αγαπημένο για μένα. Θέλω να είναι κάτι που να είναι απόλυτα ταυτισμένο με τον Death Disco έτσι όπως εγώ το νιώθω. Ναι, και θέλω να κάνω αυτό. Και θέλω να έχω τους Sisters headliners, γιατί ναι, οκ, okay, τα λάθη τους δεν είναι φοβερά πλέον, αλλά είναι οι Sisters of Mercy, ας πούμε, και έχουν οριοθετήσει την goth σκηνή. Και παρόλα αυτά, οι Sisters κάνανε από τα καλύτερα live στην Αθήνα που έχουν κάνει οι Sisters. Mm. Οι οποίοι, όπως είπαμε, δεν είναι και πάρα πολύ καλή στα live, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό ήταν από τα καλά live τους των Sisters εδώ στην Αθήνα. Οπότε, ναι, και με αφορμή τα 10 χρόνια του Death Disco, λέω, είχε περάσει και αυτή η δεκαετία που σου έχω πει ότι είναι σημαδιακή.
Ναι.
Οπότε είχαμε φτάσει στο
2023.
Οπότε έπρεπε να κάνουμε κάτι.
Ναι.
Οπότε κάναμε το φεστιβάλ.
Κάθε 10 χρόνια
κάτι
υπάρχει
γίνεται.
Ένα ξυπνητήρι μέσα σου, ένα κάτι,
ναι.
μια ειδοποίηση που σου λέει Λεωνίδα τώρα δράσε.
Κάτι πρέπει να κάνεις.
Κάτι πρέπει να κάνεις.
Ναι, για να μην βαριέσαι κιόλας, κάτι να τσουλάει. Ναι, είμαι και εγώ πολύ ευχαριστημένος από το line-up. Το βλέπα και ένιωθα ότι δεν το πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι έχουν κάτσει αυτά τα γκρουπ όλα μαζί. Γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο το έφερες αυτούς. Το θέμα είναι να κάτσουν όλα αυτά τα γκρουπ μαζί, να έρθουν στην Αθήνα. Να μπορέσουν να συγχρονιστούν όλοι αυτοί.
Ακριβώς, δεν είναι εύκολο αυτό.
Είναι
μα εγώ το είπα
εύκολο.
Και με αυτό το κριτήριο. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να φέρεις όλα αυτά τα ονόματα.
Μα δεν είναι καθόλου.
Τα οποία είναι πολύ σημαντικά ονόματα για τη σκηνή.
Ναι.
Να τα φέρεις όλα μαζί σε ένα διήμερο φεστιβάλ. Τρομερό επίτευγμα.
Και γι' αυτό και έλεγα τότε ότι δεν θα το ξανακάνω το φεστιβάλ παρά μόνο αν έχω βρει ένα line-up που θεωρώ ότι είναι φοβερό.
Ναι.
Αλλιώς δεν το κάνω. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξεκίνησα μια Φάμπρικα τώρα που θα κάνω ένα φεστιβάλ, ας πούμε, και κάθε χρόνο θα το κάνω. Όχι, θα κάνω φεστιβάλ μόνο όταν νιώθω ότι έχω ένα line-up που μου αρέσει εμένα καταρχήν. Ναι. Που νιώθω εγώ υπερήφανος για το line-up. Δεν θέλω να κάνω κάτι που να πω εντάξει, δεν πειράζει, θα βγάλουμε κανένα φραγκάκι από αυτό, ας πούμε, γιατί είναι ωραίο. Cool. Και τώρα έχουμε κάνει και ένα όνομα, οπότε εντάξει, θα το εξαργυρώσουμε. Θέλω να κάνω φεστιβάλ όταν νιώθω ότι αυτό που παρουσιάζω μου αρέσει και νιώθω υπερήφανος γι' αυτό. Ιδάλλως δεν έχει νόημα.
Πάντως πήγε καλά, συνέχισε και φτάνουμε στο σήμερα.
Και φτάνουμε στο σήμερα που έχουν περάσει 2 χρόνια που όντως δεν το έκανα πέρυσι το open air. Όπως και το λέω τώρα, ότι ναι. Αν δεν υπάρχει λόγος να το κάνω το open air, δεν θα το κάνω το open air μόνο και μόνο για να το κάνω. Οπότε με διάλειμμα ενός χρόνου που αντί για το open air έγινε το indoor στο Fuzz με headliners τους Suicide Commando τη μία μέρα και τους Twin Tribes την άλλη. Οπότε επανερχόμαστε φέτος με το δεύτερο open air festival. Mm-hmm. Για μένα το line-up μπορώ να σου πω ότι είναι και καλύτερο από το προηγούμενο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ένα φρέσκο όνομα όπως εσύ πας στο Way ή Lebanon Hanover που να είναι στα πολύ πάνω τους όπως ήταν τότε. Αλλά απ' την άλλη, η Lebanon Hanover και η Sipa στο Way είχαν έρθει τότε ένα χρόνο πριν πάλι, πριν το φεστιβάλ. Οπότε ο κόσμος τους είχε πρόσφατα δει. Ενώ τώρα νομίζω ότι έρχονται συγκροτήματα που ο κόσμος έχει πάρα πολύ καιρό να δει ή που μπορεί να μην έχει δει ποτέ. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Άννη Κλάρκ έχει να έρθει στην Αθήνα 15 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά και η Άννη Κλάρκ και ο Πίτερ Χουκ νομίζω έχουν να έρθουν πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ο Πίτερ Χουκ λιγότερο, καμιά δεκαετία πρέπει να έχει να έρθει. Οι Eximal Deutschland με την Άνια Χούβε δεν έχουν έρθει ποτέ, που για μένα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα, το Νέι τη, η Eximal Deutschland. Και όταν ενημερώθηκα ότι παίζει, ας πούμε, reunion ή ένα άτυπο reunion, πέταξα τη σκούφια μου. Λέω εντάξει, okay, φέρτο τώρα, ας πούμε, δεν με νοιάζει. Γενικά είναι συγκροτήματα που ναι, δεν είναι εύκολο να δει. Οι Klangstabil, για παράδειγμα, είχαν σταματήσει συναυλές εδώ και 10 χρόνια και τώρα ξαναενώθηκαν για συναυλές και πολύ περιορισμένες εμφανίσεις θα κάνουν ανά τον κόσμο. Και μία από αυτές τις 6-7 συναυλές θα τις κάνουν εδώ, στο φεστιβάλ. Γενικά, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το line-up. Δηλαδή, είναι αυτή η επιφάνεια που ένιωθα τότε, την νιώθω και τώρα, για κάποιο λόγο.
Και πραγματικά εύχομαι να πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και το πιστεύω ότι και φέτος θα δούμε και τα ονόματα. Πολλά εξ αυτών είναι εξάλλου σπουδαία και με ιστορία και με μια πολύ σημαντική διαδρομή στο χώρο. Death Disco Open Air Festival. 2 ημέρες, 2 stages, 14 συγκροτήματα. Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Να είστε όλοι εκεί, να έρθετε, να στηρίξετε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και εγώ εύχομαι κάθε χρόνο να βρίσκεις μια πολύ καλή αφορμή αυτό το φεστιβάλ, να το κάνεις και να μας χαρίζεις επίσης και μέσα στη χρονιά ωραίες γκικ στιγμές μέσα από το Death Disco. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ εγώ, Μιχάλη, για τη φιλοξενία.
Ήταν ο Λεωνίδας Καρδάς, ήταν το Geek Time, ήταν και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος.